pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața în numele Lui, vă invităm în minutele următoare să ascultați un mesaj din Evanghelia după Ioan.
Bun găsit, dragi ascultători! Betania se afla la 3 km aproximativ de Ierusalim, pe versantul de răsărit al muntelui Măslinilor. A fost locul de ședere al Domnului Iisus Hristos când era în vizită la Ierusalim. Întâmplarea relatată în capitolul 12 din Evanghelia după Ioan, de la versetul 1 la versetul 11, a avut loc la puțin timp după învierea lui Lazar din morți. Maria, bună la inimă și simțitoare, plină de duioșie, a observat poate în ochii Domnului Iisus durerea Lui și a crezut cuvintele Lui cu privire la răstignirea Sa. Îndată s-a dus și a luat ce avea mai scump în casă, acel parfum rar, și l-a turnat peste capul și picioarele sale, ștergându-i-le apoi cu părul ei. Poate nu s-a rostit niciun cuvânt, dar Domnul Iisus a înțeles, El știa ce voia să spună Maria prin acel gest, că era foarte îndurerată. Domnul Iisus a apreciat atât de mult această faptă, încât a spus că ceea ce făcuse ea se va pomeni oriunde va merge numele Lui, până la marginile pământului și până la sfârșitul lumii. Vă invit să ascultați un mesaj din acest paragraf, mesaj transmis de pastorul Dorin Hnatiuc.
Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Amin. Capitolul 12 din Evanghelia după Ioan ne prezintă cea de-a treia mare criză din viața Domnului Iisus, așa cum este descrisă de evanghelistul Ioan. Cea din tâi este din capitolul 6, când mulți din ucenicii lui l-au părăsit și nu l-au mai urmat, n-au mai mers cu el, deși Iisus Hristos este calea. A doua criză este aici, în capitolul 12, când ni se spune mai încolo, în versetul 37, că măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, deși el este adevărul. Iar în capitolul 19 citim că l-au dat la moarte, deși el este viața. În capitolul 14 a afirmat Domnul Iisus acest lucru: eu sunt calea, adevărul și viața. Numai cei care îl urmează pe el, numai cei care cred în el, numai cei transformați de el, au parte de viața veșnică. De aceea Evanghelia aceasta ne-l prezintă pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, Hristosul, Mântuitorul lumii, cel în care, dacă credem, avem viața veșnică. Unii dintre dumneavoastră aveți o afacere sau alta și o să spuneți cum ați trecut atât de aproape pe lângă o ocazie în care puteați încheia o afacere bună. Alții veți spune că s-a întâmplat altceva. Atât de aproape. Câte ocazii deosebite n-ai pierdut spiritual vorbind? Ce aproape ai fost să faci mai mult pentru Domnul? Ai ezitat puțin. Ai mai amânat. S-a dus? Ne aflăm de data aceasta aproape de ceea ce se întâmplă în Săptămâna Mare. Și Domnul Iisus este în Betania. Nu este în casa familiei lui Lazar, ci în casa lui Simon, leprosul, pe care l-a vindecat de lepră, dar unde vine și familia lui Lazar, el și cele două surori. Este o întâlnire acolo în Betania. Unul din textele cheie pentru prinderea momentelor acestora este cel din Efeseni, capitolul 5, în versetul 16, unde textul biblic spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Răscumpărați vremea. Textul poate fi tradus și: cumpărați oportunitățile, folosiți ocaziile, prindeți prilejurile, apucați momentul. Sigur că cel mai important este să apuci momentul mântuirii tale. Iată că acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită, spune Scriptura. Nu vă împietriți inima. Și îți spune cât de important este să apuci momentul acela al mântuirii tale. Ca nu cumva, într-o bună zi, să-ți spună Hristos Domnul, ca și Ierusalimului altădată: n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. De fapt, în Evanghelia după Ioan, prima parte de aici, să știți că ar putea fi intitulată și legată și definită prin ceea ce spune la începutul Evangheliei. Dacă vă uitați în versetul 11 din capitolul 1, spune: a venit la ai săi, la poporul Israel. Și ai săi nu l-au primit. Așa se încheie prima parte, să știți. Partea a doua, dacă vă uitați în versetul din capitolul 13, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel ce știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, de data asta se referă la ucenici. I-a lăsat pe ai săi, Israelul, care nu l-au primit, n-au cunoscut vremea, n-au prins momentul, și a zis: o să mă ocup de ai mei, de ucenici, și petrece următoarele ceasuri și zile speciale cu ei, ca să prindă momentul. Nu întotdeauna au făcut-o. În Ghețimani au un moment special. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită, le spune tuturor, și adorm toți. Trei dintre ei au o ocazie specială și adorm. Petru are ocazia să meargă cu Ioan, care îi oferă facilitate, are niște cunoștințe, și intră în curtea marului preot și vede judecarea Domnului Iisus acolo și vede cum e batjocorit. O mare ocazie pentru el și poate mărturisi pentru Domnul. Pierde ocazia. De data aceasta, în familia unde se găsea, în casa lui Simon, iată că sunt câțiva oameni care prind prilejul. Mai întâi, dacă l-ai primit pe Hristos Domnul ca mântuitor și ai prins momentul mântuirii și ai răspuns și a venit în viața ta, Scriptura te cheamă să prinzi prilejul de a-L sluji pe Hristos. Te cheamă Scriptura să prinzi prilejul să slujești fără cârtire. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea. N-a fost discuția aceea în casa lor și n-a fost disputa aceea în care Domnul Iisus a spus: Maria și-a luat partea cea bună. Da, este adevărat că Domnul Iisus a spus: Maria și-a ales partea cea bună. Dar prin asta nu a criticat faptul că Marta și-a pus darul și a slujit cu el, ci faptul că slujind hârtia. Marta a făcut bine ce a făcut, numai că a ajuns în același punct ca și Ilie Tișbitul altădată, în care a zis: păi numai eu singur sunt aici. Marta a venit și a spus: păi chiar așa singură să slujesc? Nu faptul că slujea a fost rău acolo, ci cârtirea ei. Duhul cu care o făcea n-a fost bun, n-a fost după voia Domnului. Iată că de data aceasta este la slujire și nu cârtește. Este vorba de o cină dată în cinstea Domnului, specială pentru el. Probabil Simon Liprosul a fost cel care a dorit să mulțumească Domnului pentru vindecarea care nu-i redat aici și se bucură în casa lui și alți prieteni ai Domnului Iisus vin acolo și vine familia aceasta și Marta își pune în slujba Domnului darul ei, priceperea ei și se ocupă la cina aceea să o facă cât mai bună. Are nevoie Domnul astăzi de oameni care prind prilejul de a sluji. Cum vrea să slujim? De pildă, Apostolul Petru spune în 1 Petru 5 cu 2 când vorbește păstorilor, prezbiterilor, ca unul care e păstor și păstorește, îl spune: păstoriți turma lui Dumnezeu nu de silă, ci de bunăvoie. Nu de silă, ci de bunăvoie. Iar atunci când Pavel vorbește despre dărnicie în 2 Corinteni 9 cu 7, spune că fiecare să dea nu de silă, ci cum a hotărât în inima lui, cu bucurie. Slujirea pe care o așteaptă Dumnezeu să prindem prilejul să o facem este de bunăvoie, este cu bucurie, este o decizie pe care o iei, nu de silă. Dacă l-ai întâlnit pe Hristos ca Mântuitor, dacă vrei să-ți pui viața sfințită în slujba Lui, prinde prilejul! Prinde prilejul acesta! Folosește ocazia aceasta! Pune în slujba Domnului! Poate că ai alt dar, poate că te pricepi la altceva. Ce ai putea să faci pentru Domnul Iisus acum? Nu la anul, nu peste 10 ani, acum. Prinde prilejul! N-ai vrea să fii folosit de El? N-ai vrea să fii în slujba Lui? Vrei toată viața să fii doar un consumator? Sau vrei să aduci ceva pentru Domnul? Uite, Maria a prins prilejul acela acolo și s-a închinat lui Hristos într-o manieră deosebită. Prinde prilejul! Folosește ocazia să-i te închini într-o dedicare specială! Se vede treaba că a fost o bună ascultătoare și stând la picioarele Domnului a priceput și a priceput și a priceput că se pregătește de moarte. Și undeva a pus un bănuț deoparte, s-a dus, a trecut prin piață și a ales cel mai frumos și mai scump vas, un vas de alabastru. Și-o mai fi pus niște bănuți deoparte și a mers într-o parfumerie și a cumpărat cel mai curat mir de nar, extrem de mirositor. L-a pus în vas, a închis vasul și s-or fi întrebat ai casei de ce îl ține cu atâta băgare de seamă și are grijă de el și or fi întrebat-o: Maria, ce faci cu el? Și a spus: este pentru o ocazie specială. Dar voi, cuiva, la ce folos să duci trandafirii doar la sicriul cuiva dacă nu-i dai în timpul vieții? Maria e mânată de un simțământ deosebit și simte că e o ocazie deosebită. Așa că zice: nu-l mai țin până atunci. Dacă citiți Scriptura, vedeți că nu femeile au fost cele care să meargă să-i ungă trupul pentru îmbălsămare. Doi ucenici ascunși au făcut lucrul acesta, care și-au permis cumva să iasă în față, să riște, să ceară trupul. Iar când femeile s-au dus să facă lucrul acesta, a fost prea târziu. Înviase. Maria nu merge nici să-l ceară de pe cruce și nici la mormânt. În ziua aceea a hotărât, se va închina. Își va exprima devotamentul, dragostea, dedicarea ei. Sparge vasul. Imaginea aceasta a vasului o folosește și Apostolul Pavel când spune că această comoară, mărturia Evangheliei, o purtăm în niște vase de lut și face referire la ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Gedeon. Acum, vasele de lut le spargi mai ușor. Cu cât sunt mai prețioase, cu atât le spargi mai greu. Ești tânăr și vasul ăsta nu prea pare de lut. Când te uiți și vezi că ți-a dat Dumnezeu putere, frumusețe, înțelepciune, e vas de alabastru. Doar nu o să-l spargi pentru Domnul Iisus.
Maria l-a spart și a lăsat mireasma închinării ei să umple casa.
O, este drept, pentru unii a fost spre viață, pentru alții spre moarte, cum și-o spune Apostolul Pavel mai târziu. Unii au criticat. Cu sloganul pe care l-a avut Iuda aici, ar fi putut candida și la președinția României. Sigur. Unii l-am fi votat și am fi spus, ăsta om care grijește de săraci.
Domnul se uită însă la inimă. Din păcate, nu la așa ceva candidat, din păcate era între apostoli.
Și era tare murdară inima.
Ce curăție vine din viața Mariei?
A prins ocazia să-i se închine Domnului așa cum se cuvine. Vă amintiți că atunci când a făcut numărătoarea poporului și îngerul Domnului a trebuit să judece țara, David a cumpărat de la Aravna ogorul, carul, boii și a adus acolo jertfa. Și când acesta a vrut să-i ofere totul în dar și a zis, împăratul aici, dar nu o să primesc bani de la împăratul, ia și ogor, ia și boi, ia și car, ia totul!
David a zis, voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic?
Închinarea ta este un stil de viață. Un stil de viață în care timpul tău, banii tăi, trupul tău, darurile tale, tot ce ai tu în administrare din partea Domnului pentru o vreme, este adus înaintea Lui, sfințit înaintea Lui, turnat înaintea Lui, în văzul tuturor public.
Cu toată dragostea, în recunoștință, în umilință și cu generozitate, Maria se închină, se închină cu toată inima.
Prinde prilejul de a-ți aduce viața în închinare înaintea Domnului Iisus. Și apoi, dacă ai prins prilejul să slujești și ai prins prilejul să-i te închini, prinde prilejul și mărturisește. Era Lazar acolo, Lazar care fusese mort, Lazar care apreciază acum viața nouă, se expune chiar cu riscul de a fi și el omorât. Noi ne-am trecut prin experiența aceea lui Lazar, vei spune, ba da, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos, prin har, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Și Lazar înțelege că a venit la viață și mărturisește pentru Domnul. E o mărturie vie, o viață nouă.
Prinde prilejul și mărturisește pentru Domnul. Spune povestea ta, vorbește despre El,
spune altora,
chiar cu prețul vieții. Slujește fără cârtire,
închină-te
cu tot ce ai, sau cu ce ai mai bun și mai de preț.
Și mărturisește-l chiar cu prețul vieții.
Nu fi unul care ratează oportunități,
fi unul care prinde momentele și fi unul care creează oportunități. De 2000 de ani, nimeni pe pământ nu este înviat să pună numele Iuda copilului lui. De 2000 de ani, oamenii continuă să pună numele Maria. De 2000 de ani, când spui Iuda, spui trădare, hoție, om care a fost atât de aproape și a pierdut ocazia. De 2000 de ani, când spui Maria din Betania, spui jertfă, închinare, mireasmă care umple plăcut viața și casa. Tu cum ai vrea să fii?
Callan Cromer a scris o poezie intitulată Folosește-mă, Doamne. Aș vrea să mă folosești, Doamne. Folosește-mă, o, Doamne, dar nu chiar acum. Imediat după ce termin liceul și de lucru îmi găsesc, imediat ce fac armata, imediat ce mă căsătoresc, aș vrea să mă folosești, Doamne. Folosește-mă, o, Doamne, dar nu chiar acum. Imediat ce voi fi avansat în serviciu și casa mi-am ridicat, imediat ce psihologul de vină spune că am scăpat, aș vrea să mă folosești, Doamne. Folosește-mă, o, Doamne, dar nu chiar acum. imediat ce ratele îmi plătesc, imediat ce copiii îmi cresc, după ce au gătat cu povara școlilor și sunt pe picioarele lor. Aș vrea să mă folosești, Doamne. Folosește-mă, o Doamne, dar nu chiar acum. Imediat ce m-am pensionat și copiii s-au realizat, să mă ocup și de nepoți și nepoate, chiar cu puțin înainte de moarte, aș vrea să mă folosești, Doamne. Folosește-mă, Doamne, dar nu chiar acum. Nu ți se pare că e poezia ta? Nu ți se pare că tot amâi momentul acela? Fratele Ioanid spunea în poezia lui: Maria și Marta sunt două surori alese din lumea cea largă. Maria e credința ce învață din zori, iar Marta e credința cea largă. Maria stătea ascultând și simțea că ceruși desferecă poarta. Să stau ca Maria într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Iisus pe amândouă surori le iubea și azi la olaltă-li soarta. O, pămă, Iisuse, în dragostea ta să fiu și Maria și Marta. Amin.
Mesajul pastorului Dorin Hnatiuc, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 11, ne-a prezentat gestul deosebit al Mariei, care toarnă mir pe picioarele Domnului Iisus. Acțiunea Mariei a fost privită ca o expresie spontană a devotamentului față de Domnul Iisus. Așa cum musafirii din casa lui Lazar din Betania n-au lăsat să le scape momentul oportun, astfel și noi suntem îndemnați să ne punem darurile, timpul nostru, banii noștri sau priceperea pe care ne-a dat-o Domnul, cu bucurie la picioarele Domnului. Să ne închinăm Lui într-o dedicare specială. Domnul Iisus are nevoie de oameni care nu lasă să le scape momentul favorabil de a-i sluji. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc o săptămână plină de binecuvântări.
La nașterea însă, Iisus a împărțit istoria. La moartea și învierea Lui, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a împărțit eternitatea, pentru că Te-a iubit. Sunt multe monumente în I'm gonna be the
fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca El n-ai pe nimeni. Deschide inima ca să primești iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota. E prețul pe care viața ta, iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața.
Vino la Iisus.